2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, dragi slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. U današnjoj emisiji razgovaramo sa dva mlada autora o njihovim prvim zbirkama poezije. U prvom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Dejanom Kanazirom o njegovom prvencu Ništa se ne dešava utorkom uveče, dok u drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Kristinom Milosavljević o njenoj knjizi poezije Piši kada stigneš.
Možda mrzim što se ova pesma desila. Niko me nije posjećivao dva dana, imao sam pola kutije cigareta, ali sam žickao od jedne bogate balerine iz susedne sobe. Pokušala da se ubije u WC u bolnice, kasnije njena majka potpisala ugovor sa psihom, ukoliko se ubije, bolnica nije kriva, niko nije kriv kada umreš. Bio je tamo jedan bokser, naše šake su drhtale, Marhes, zašto si ovde? Bio je bled, baš neki čudan bivši bokser. Jako se plašim, svi se plaše, a ti? Ja sam ovde zbog noža i pobune umacenih džipova i bojazni da sam nekom tipu pijen ili drogiran nešto gadno rekao. Pa on sada planira osvetu, prati me. Do duše jutro, kada sam dolazio, bio sam potpuno straight, pao sam zbog hladnoće u šakama, svetlucao je sneg, nešto najlepše što sam video, kunem se. Posle, znaš, sanitet te odveze, KG mi je golicao stomak, smeo sam se, a u kombiju je vrh doktorka. Ti si lud. Da, znam, Marhes, i dalje bio bled. Nisam pisao tamo, cimer je bio šizofreničar, smeo se i govorio sa samim sobom. Jedne noći nisam mogao da zaspim od njegovog mumlanja. Sišao sam u šorcu do dežurnog i rekao da cimer mumla. Dali su mu neku injekciju ogromnu, svetlo apotekarskog krsta je štrecalo. Nisam spavao, mislio sam o smrti, o džipovima. I dalje sam imao nož, upali su neki bolesnici i dve sestre. Predaj nož odmah, evo, zemno sam i sišao da pušim, kasnije niko nije hteo da priča sa mnom. Marhes i ja smo sledećeg dana pričali o balerininom dupetu. Moj otac ne pije. Moj otac ne pije, nekada je igrao košarku, sada ćuti. Moj otac ne pije, nikada nismo imali muške razgovore. Taj trezan i umoran pogled, kao da govori, nemoj da upadaš u kolotečinu sa stvarima. Zaposli se negde, kupi kola, iđi ćemo zajedno na autoplac. Nađi nju da ne pije i ne priča puno. Neka ima plavu kosu, nađi je, budi srećan. Moj otac ne pije, mnogo ćutimo, razočaran je opet, vidim mu u obrvi.
Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo stihove iz nove zbirke Dejana Kanazira, Ništa se ne dešava utorkom uveče. Dejane, dobrodošao u našu emisiju.
Hvala, bolje sam našao.
Dejane, ono što sam žela da te pitam jeste, rekla sam novu zbirku, ali ovo je zapravo tvoja prva zbirka, pa kako je došlo do te saradnje?
Došlo je jako, kako da kažem, došlo je iznenada. Prijavio sam se na jednu kreativnu radionicu kreativnog pisanja kod Zvonka Karanovića u Domu kulture Studentski grad i vremenom sam mu slao neke stvari i on je jedan dan došao i pitao kao mogao bi da mi pošalješ malo više pesama, rekao sam u redu. I samim tim počeli smo da radimo, on je iznao tu ideju, pošto je pročitao nekih 150 pesama. On je došao ideju, izdvojio je neke pesme i rekao, od sada ćemo da radimo na ovima, pa ako želiš, možemo da ostvarimo neku afirmaciju, ja sam rekao u redu. I radili smo nekih 6 meseci mukotrpno, svake nedelje smo obrađivali i radili razne deformacije tih pesama i pokušali da ispadne bolje. Tako da je cijel taj proces trajao nekih možda pola godine.
Kažeš da si došao sa 150 pesama, da li si te pesme pisao za zbirku ili su to sve pesme koje si sakupio da si ih pisao do tada?
Pa imao sam ih više, ali sam zapravo poslao tih 150 jer nisam hteo da prenaglim nešto, da me zatrpnu čoveka, mislim možda ima neke obaveze i sve. Ali 150 nije imalo neku specijalnu namenu, vadio sam ih za neke konkurse, za neke tako stvari. I kada sam uvideo da postoji jedna cjelina, da postoje slične teme i da su iste po tematici, da je atmosfera donekle ista, onda sam ih uvrstio nekih 49 ovde pesama i na kraju je to bilo to, mislim, skupilo se. A ovih 150, kažem, bile su za razne namene, za javna čitanja, za konkurse, za tako neke stvari.
Drago mi je što si pomenuo javna čitanja, mnogi te znaju baš po tome. Ti si čitao na raznim večerima poezije, pa me zanima koliko ti je bilo bitno kada si čitao ovu poeziju da osvestiš koje pesme možda tebi se sada najviše dojme i koje su to pesme koje bi voleo da se nađu u ovoj knjizi.
Pa zapravo taj glas koji se čuje posle kada generalno ne čitam ja, nego kada se nađem na jednom takvom događaju, značio je jer se poštujemo. Donekle danas su svi nekako polusvetni, ali kada dođemo na tako nešto ispoštujemo čoveka, barem ćutimo dok on nešto priča, kasnije mu priđemo i pohvalimo pesmu. Posle su dolazili razni ljudi, imali razne komentari, to je dosta uticalo, jer nekako sam se ponekad osetio da dolazim do zasićenja i jednostavno stanem. To me nekako ohrabrilo, bio neki obratni moment sva ta čitanja i svi ti ljudi koji su bili sa strane, hoćemo da čujemo još, jeli? To ima malo tog udara na ego ili šta god, ali je dobro za neke stvari poput ako upadnem u, na primjer, neku statičnost, monotoniju, to mi izvadi iz svega toga. Tako da su mi javne čitanje dosta pomogli da prevaziđem strah uopšte i počeo sam oslobođenije, da pišem oslobođeni i rasterećen, bilo šta o čemu mislim, pre to se bila neka lirska poezija, neki čudni oblici, nešto strašno u srednjoj, ali vremenom kada sam napunio nekih 18 godina ili tako nešto, krenuo sam da čitam i to me dosta pomoglo što se tiče slobode u izrazu.
Da li na takvom večerima poezije koje su dosta underground, neka više i nisu, taj odgovor koji momentalno dobiješ od publike može nešto da ti znači kao autor?
Pa svakako, bude čudan, zaslepljen svetlom i svim tim što donosi scena, kao scena i taj sav mikrofon i sve, donese neku vrstu nesigurnosti i klaca kolena, ali potrebno je kada dođem, kada se pozdravim sa svima i kada se ta večer jednostavno raspusti i sve, dođem kući i preslužim utiske i uglavnom su 70% utisaka su dobri, 30% je da su loši. I kažem, to je opet neka pokretačka snaga koju sam imao. Inače, znam mnogi ljudi koji pišu, a nikada nisu ništa javno čitali, ali su opet savršeni, tako da ne znam koji je njihov metod, ali ovo je vrlo dobar metod i komentari jako znači što se tiče javnih čitanja. Da.
Da li misliš da te upravo taj scenski nastup po kome si poznat i gde zaista briljeraš, da li misliš da je on na neki način uticao na samu sadržinu tvoje poezije i možda na ritam?
Pa, tehničku stvar što si pomenula, ritam jeste. Pomenuo je, dosta je bilo onako, našao sam pravi takt, dok je nekako možda te neke, da kažemo, varijacije raznih. Ono što sam ja tamo je bilo samo otklon treme ili pokušaj način da treme. Nikad nisam, ja sam uvijek bio povučen čovjek i nikada nisam teo sebe ono baš da ekspozujem ili da se predstavim skroz. Tako da su svi ti neki kao to što kao poznat sam po tome ili šta već. To je više samo neki mehanizam koji me je čuo i zarobio. Neka prividna kapsula koja traje nekih minut ili dva koliko traje ta pesma, kasnije sam ono oslobođen. To je samo to, ali što se tiče da ritma, gledao sam danas, upoznao sam se sa današnjom poetikom raznih ljudi koji dolaze i jednostavno sam se pripitomio i krenuli smo nekako svi zajedno da pišemo to u nekom maniru, prepoznavali smo teme, samo je bilo potrebno uneobličiti ih, a sretao sam takve ljude da oni uopšte nikada nisu radili na svojim pesmama, ali su teme, da, približno iste i upoznao sam neku moju generaciju današnjih novih pesnika, današnjice na tim svim čitanjima, jel? Tako da, to je to.
Pomenuo si da si 6 mjeseci sa Zvonkom Karanovićem radio na pesmama, što znači to zaista jeste jedan ozbiljan rad na knjizi poezije. Koliko ti je značilo da imaš, da tako kažemo, mentora i urednika dok si radio na ovoj knjizi?
Pa značilo je mnogo, pre svega što nikad nisam znao što tačno treba da se radi u uređivanju knjige. Mislim, kada sam na neki konkurse slao, nisam znao ni kako treba uopšte raspored pesama, celu tu snagu koju nosi reč, koju imam, ili izraz treba raspodeliti, staviti na kantare, gde, šta, kako, koje stihove su suvišni, koji su dobri, ali iskoristiti za drugu pesmu i nekako neku pesmu, neke stihove ostaviti za neku narednu stvar, ali trebao je neki čovjek koji donekle ima iskustva, jel? U tom poslu današnji urednici su po njegovoj priči dosta onako čudni, nisam se susretao sa drugima, ali on je dosta pomogao što se tiče samog razvoja cele neke, ukazuje mi neke stvari na koje na primjer niko ne bi mogao, ni neki bliski ono, saradnici ili prijatelji ili uopšte. Dosta je on, dosta je bilo tog njegovih makaza u ovoj knjizi.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, mladim pesnikom Dejanom Kanazirom. Dejane, najavila sam te sada evo, i kao mladog pesnika ili kao pesnika mlađe generacije. Šta misliš o takvoj odrednici, uopšte odrednici generacijske književnosti?
Pa generacijska književnost može se samo gledati kroz prizmu empirisku više ili ko je više u, u pisanju. Danas su teme toliko razgrađene da svako je na neki način dobio neku vrstu svesti i može da piše čemu god hoće i da ga okružuje i nebitne su godine za tako neke stvari. Tako da pojam generacijske književnosti je polako postao mistifikovan, možda i onako klackav pojam. Ne znamo da li može da se danas to kaže, da postoji generacijska književnost, ali svakako ono ko je mlađi možda ima problema sa iskazivanjem nekih stavova i samo treba pronaći ritam i odgovarajuće reči kako bi se možda uklopio sa ostatkom pesničke scene.
Kada govorimo, pomenuo si sada neki korpus tema, kada govorimo o temama koje možda tebe najviše interesuju u tvojoj knjizi Ništa se ne dešava utorkom uveče, koje su to teme ili možda motivi ili simboli koje bi ti izdvojio?
Pa simboli su, može se reći, poput ovih korica. Jedan iščašen grad, iščašeni odnosi među ljudima i pojedinac kako vidi sve to, njegovi utisci. Tako da to su teme pojedinca koji jednostavno nije niti možda previše patetičan ili bilo kako nadmen. Taj pojedinac je jednostavno neka vrsta kamere koja je došla do saznanja da se ništa ne dešava utorkom uveče i opisuje razne situacije, usamljene ljude, ljude problem sa drogom, određene prostitutke ili šta god, neke mračnije teme. Tako da može se i videti u, u samim stihovima da, su to, da je to dosta onako ne mračna knjiga, više je realna. Danas je to danas isto kao što se pominje ona generacijska književnost, tako se i pojmovi patetike ili opšte previše mračnog sudaraju i odbijaju, ali generalno pojedinac kao takav u današnjem društvu. To je osnovna neka crta.
Dene, čovek koji primećuje te, da nazovimo ih ljude sa margine i koji je čovek tvoje poezije, da li je i on upravo jedan od njih?
Pa, s kim si takav si, naša stara narodna deviza, ali on pokušava da bude bolji, pokušava da putem poezije ili putem bilo čega, te neke izvan rama bilo čega, pokušava da izađe iz toga i na, i na neke momente uspeva. Tako da ja mislim da se on vremenom može da igra obe uloge, da bude i sa njima i protiv njih i da bude neutralan, tako da je to više, ja mislim da jeste, da, bila si upravo, on jeste s njima, jer i on da nije deo njih, on bi pisao nečim drugom, abstraktnim temama kao što su na neki ono bezlično, ne bi pominjao uopšte likove i sve, ali možda su mu dragi na neki način, tako da im je pružio večnost, što se kaže.
Drago mi je što si pomenuo upravo tu apstraktnost, odnosno možda i nedostatak iste, imenovanje različitih ljudi u okviru tvojih pesama, od kojih ti kao autor, od kojih ti kao autor ošte ne bežiš od takvih stvari. Zapravo zanima me koliko ti je bilo bitno nekada da imenom i prezimenom ukažeš na nekog junaka koji se javlja u tvojoj poeziji.
Pa svi ovi ljudi su stvarni, samo što im njihovo imena uopšte nisu stvarno u bilo kom registru, ovo ime ne bi mogao. Mislim, možda može, ali imena su dosta davanje nekih super moći, jer kada vidite nekog čoveka koji je baš onako pati i ta margina je stvarno surova i po, on, u primjeru književnosti ima dosta tih ono, romana o bedi ili uopšte teškim temama, jel? Ovim način mu dajete neku nadu sa čudnim imenom i prezimenom, pokušavate da taj svet učinite bare malo lepši ako je možda i mračan, tako da je to neka vrsta lampe ili svetla koje osijeva svetionik, može se reći, tako da je to svrha tih imena, ništa specijalno, da se bude, da se igram sa eksperimentima u poeziji i da pravim neke čudne jezičke konstrukcije, to je samo više onako, kako bih rekao, humana jedna stvar.
Jezik ove knjige zaista i zaigran i on je običan. Naravno, u nekom kontekstu savremene poezije, najsavremenije poezije, i lišen straha od toga da lirski subjekat i opsuje i da ima jedan kolokvijalni govor koji bi mu bio prirodan. Da li ti je to bilo bitno?
Pa bilo je, pokušao sam da napravim mešavinu toga, jer svaki čovjek, on je čovjek, lirski subjekt je čovjek stvaran. Kada bi, mislim da bi dobio dozu neiskrenosti, jer kada stavim, prva stvar koju radim je kada nešto želim da napišem da to bude iskreno i da bude tako kako jeste. A kada bih oduzeo taj kolokvijalni govor ili opšte ono malo i samu poetsku vrednost, opšte gledajući u nekim književnim parametrima, bi to oduzelo, onda bi taj kako se zove to načelo izgubilo značaj istine u poeziji koje danas, ne znam, ima je, ali ne toliko. Tako da je to opšte približavanje istini, taj jezik i sve. Mada današnja književnost ima primjera kada neko može da napravi dobru pesmu, a i da opsuje, da mu to bude neka vrsta refrena koji ponavlja, da jednostavno zbog ritma i raznih stvari. Ali generalno sam zagovornik da se ne psuje, možda su ovo samo slučajno afekta, opsovane reči, da, ili opšte neke reči koje su žargonizmi i sve, to je samo da bi se dočarala ta atmosfera utorka ili uopšte bilo kog dana koji se ovde pominje.
Da li se te žargonizmi i možda sleng koga svakako ima vezuju upravo za marginu?
Pa margina je sleng, margina je nešto što može da se nađe sve od akademskih slikara, bogatih ljudi do siromašnih, tako da je to jedan vrlo čudan kolaž i mozaik svih ono mogućih jezičkih, ili probijaju se barijere jednostavno tu za bilo šta, ne mora to biti jezik i muzika i druge vrste umetnosti, ili ako se može naći tu, jel, i odnosi, sve to nema pravila jednostavno, tako da je to gledam kroz tu prizmu, sam i možda to je te žargonizme i stavio na određena mesta, ne toliko, pokušao sam da napravim neku razmeru da ne bude to toliko sada prenaglašeno, a na kraju ispalo prenaglašeno, jednostavno možda i nisam uspio o tome, ali pokušat ću sledeću smanjim sve to, jel.
Dene, ja ti čestitam na prvoj zbirci poezije i nadam se da ćemo razgovarati i o drugoj, i o trećoj, i o četvrtoj, i petoj, i hvala ti puno što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala vama, čitajmo se. Fleetwood Mac. Zip otkopčan, lepljivo ustajanje traje dugo. Poslednje sećanje, pre podmornica i dubina, jeste drhtavica u rukama, stajanje u magli, žurka kod čova, sove su se uvukle na štekove po Simsu, prethodnog povodneva gužvao sam hiljadarku, kupio pivo. Dva puta zazvonio. Hej, hej, uzvratio. Pričam dugo za smelom čove, čove sa pivom, filmovi Irana, čove sa čašama, muzika Finske, čove sa radnim odnosom, kao i onim odnosom seksualnim. Biljana je Harry Potterovska sova, zaštekala se u kupatilu, briše usta zbog pegle. Ćao mali, ćao uzvratio. Ovako kratkim odgovorima ne bih je nagovorio, starija je, a ja sam mali, to je i rekla. Ćao mali, možda je to sada treba. Mac, jel to za McDonald's? To je bio rock'n'roll, kažem, nikakva korporacija. Pukao mi je film italijanski. Pijem, stojim u masi, masno lice zbog alergije, Biljana čista, miriše na sanitar. Kada sam išao putem šorke, nikakva poljska polka, samo ušpican dim u sobu boje vene. Kada mi se prispavalo, ja mali krenuo je, ah, Taljer Montov, dugo je to čovo, rekoh, zadrži to za sebe. Iz vene u lift, liftom do tramvaja, tramvajem do magle, mutno močvarno, sada je kao Fleetwood. Buđenje u jedan, lep san, zip otkopčan, opet nisam skidao farmerke. Jacob Hall Kasli je pička. Nezaposleni parovi u bračnim zajednicama jedu poslednje ostatke uljanih radijatora. Jacob Hall Kasli se naziva umetnikom, dok iza peškira što se suši na terasi, mahnito pokušava da reši zagonetku ljudskog roda. Pička jedna. Oktobar je bar gde oktopodi piju, ostavljaju zalog satove za još jedan konjak. Oktobar policajci jašu na konjima, u potrezi za konjokradicama, misli Jacob sa dva posla u radnoj knjižici i nekoliko tužnih ljubavi u svesci. Pokreni se Kasli, na jesen nema toliko sunca, budi sunce Kasli, nemoj toliko da očajavaš. Horde gladnih bračnih partnera gmižu kao ostaci Kaslijevih prstiju.
Hunting dreams that leave you feeling so far removed, with no shake it off and change it for a better mood. Yeah, you do.
Ecco.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Kristinom Milosavljević o njenoj knjizi poezije Piši kada stigneš.
Ana ti ja. Ana stanuje između šavova na ovom stomaku. Ana je omamljenost, način na koji jagodice njenih prstiju prelaze preko izmučenih gramofonskih ploča. Ana je distorzija gitare, istrgnuta iz moždine, bačena lavovima. Na televiziji javljaju ima preživelih. Ana je čas u kom se nisam ubila. Ana je najbolje mesto u bioskopu. Ana je sažaljenje i davanje novca beskućnicima. Ana je utabana ljubav koju sečem sankama. Ana se ljudi kad zaželim udobnost umjesto nesigurnog zagrada. I pažljivo čuva intimne redove koje su svi osim nje pročitali. Ana ne postoji. samo je zamena za ime koje mnogo teže izgovara. Gimnazija. Profesorka nije razumela da je oblak boja maline svaka osoba u odeljenju prećutno primetila, kako nisam samo ja bila zaljubljena. Nekoliko godina je prošlo od bojanja oblaka. Sveže pokušena trava i ona koja je tek nikla iz zidina tvrđave razumela je naše crte lica nasmijane kraju škole. Sad postojim van sačuvanih trenutaka. U knjizi koju čitam na predavanju, stihovi u mojim rukama su obeleženi sveže otisnutim linijama nalik fasadi fakulteta u ničijem gradu. Vikend ukazuje na vraćanju kosti ispod kože koja je bila negovana. Pomisao na suočavanje s bledilom crepova sobstvenog doma je nemilosrdna. Prolazni su smisleni razgovori s prijateljima koji i dalje viđam ispred gimnazije. Tuđi gradovi su nam ukrali ranjivost kojom smo jedni druge štitili od profesora i nepopustljivosti hladnih zagrljaja. Nije mi mnogo trebalo da shvatim. Svijet je previše velik za čuvanje svake ljubavi, a vreme nije malo zainteresovano. Just like honey. Zabava je svuda gde me nema. Smeh u stanu iznad. Dobro natočena čaša piva, čiji obod dodiruje zube koje volim. Zapitali se i ona nekad kako izgleda susret bez trunke strepnje. Prozirna tegla meda me je podsjetila na mladost. Pod težinom januarskog svetla presijava se i menja boju. Polako postaje ružičasta. Baš kao novogodišnji ukras, ukraden sjelke, rasparčan u džepu tankog kaputa, samo zbog usamljenosti mojih prstiju.
Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo stihove iz nove knjige Kristine Milosavljević, Piši kada stigneš, u izdanju izdavačke kuće Enklava. Kristina, dobrodošla u našu emisiju.
Ćao, hvala.
Ono što sam odmah na početku želela da pitam jeste, u stvari prvo da ti čestitam na prvoj zbirci poezije.
Hvala.
A onda da te pitam koliko dugo su nastajale ove pesme, u kom periodu i kako si se odlučila da baš one budu u ovoj knjizi?
Pa, pesme su nastajale krajem 2017. Tad sam ja zapravo i počela da pišem, bukvalno. Prijavila sam se na pesničku radionicu Anonimni pesnici kod Olje Lakićević. I tu je sve počelo, ja se prijavila sa prvih 5 pesama i ostatak ono je nastao tamo na radionici. 3 puta sam išla na tu radionicu, ali verovatno ta prva verzija zbirke, najveći deo pesama je nastao tako za 4-5 meseca, ono do kraja tog prvog ciklusa. I onda je Olja predložila da mi zvonku uređuje, mislim pitala me kako hoćeš neko da ti uređuje, ošte kao šta ćemo sad sa tim. I onda sam počela sa zvonkom, pa su onda tokom prošle godine neke pesme nastale. Par pesama smo izbacili, par ubacili, sve to sređivali i tako. Znači, tako je nastalo.
Dakle, možemo kažemo da si imala 2 mentora, i da. Zvonka i Ognjenka.
Da. Prvo Ognjenka, naravno, i onda ona predložila Zvonka i on je super. I oboje su bili stvarno velika podrška, ono, mislim, ništa se ne bi desilo bez toga i prvo bez te Oljine inicijative uopšte, jer ja stvarno to sam napisala, nisam, pošto ranije nikad nisam pisala, nisam znala ni kako to ide, ni da li uopšte mogu da pišem, da li je to okej, ništa, i onda je ona pokrenula to dalje kao te predloge. Oboje su mi davali smernice, Zvonko je super urednik i on je velika podrška takođe. Oboje veruju u to nekako i ja isto, tako da eto, hvala.
Koliko ti je značilo što si bila na radionici kao stvaralac i ceo taj proces kada si radila sa Ognjenkom i šta uopšte misliš o radionicama tog tipa?
Pa, to mi je bila prva radionica tog tipa. Mislim, kao što sam rekla, tad sam i počela da pišem, tako da nisam znala na početku šta da očekujem, ni od radionice, ni od svog pisanja, ali sam upoznala predivne ljude, oni su me naučili zapravo kako uopšte da doživljavam poeziju, kao šta je to uopšte. Ja sam naučila kao kako da pišem, kako da tako kanališem svoje osjećanja. Tako da super, i prvo što smo i razmenjivali non stop muziku, filmove, išli smo zajedno na ta neka poetska dešavanja, na koncerte, počeli smo se družimo i tako ceo taj krug baš je bilo inspirativno onako. I uvijek posle te radionice imam neku volju i motivaciju da pišem dalje, da pošaljem pesmu za sledeću radionicu gde to analiziramo. I sad sam skoro krenula i kod Zvonka kad se Oljina treća završila, tako da smo upoznali ljude i sa njegove radionice koji su isto super. On ima isto sličan princip rade, isto im daje filmove, razmenjuje filmove, druže se, pišu super pesme, imaju i vežbe, čitaju neke pesnike, onda pišu odgovore na primjer na pesme tih pesnika. Tako da, eto, te dve radionice, na te dve sam išla bih još, ali ovo za sad mi je bilo super.
Pa to je bilo moje sledeće pitanje. Da li nameravaš da nastaviš da ideš na radionice sada posle ove knjige ili nameravaš da se povučeš u svoje četiri sida pa da tako pišeš?
Neću da budem Selinđer. Ići ću naravno da... ići ću ova zvon koja se završava, možda ima još 3-4, pa možda od jeseni, ja mislim da će da krene i ona, krenut će i Olja, tako da ne znam na koju ću da idem, ili na neku treću, ali išla bih naravno, ne bih pustila da to samo tako stoji sad. Pisala bih i dalje, mislim, pišem, ono, trudim se, tako da čitam to.
Često se u našoj zemlji bar govorilo da pomalo i negativno radionicama kreativnog pisanja, upravo zbog toga što možda nismo imali nikakve rezultate, jer su svi tek počinjali da prave te radionice i ljudi ne znam šta su očekivali tih radionica, ali šta se tamo zapravo radi, to je bila velika misterija, ali zapravo evo, ja sam upućena u to što Ognjenka radi, to nije nikakva vrsta predavanja, već jedan interaktivni proces.
Da, naravno. Nije, mislim, Olja je na početku rekla kao nemojte vi da mislite da sam ovde neka učiteljica ili šta već. I tako da je već se postavila ona kao da je deo, mislim i jeste naravno deo, ali uopšte nema te neke hijerarhije, ne znam. Ja mislim, naravno, mi nju poštujemo, slušamo, uvažavamo sve što kaže, ali takva atmosfera je opuštena gde svi imamo prostora za rade, da kažemo ono što mislimo, da prosto budemo svojim, da pišemo, tako da super je stvarno. Bez ikakvog ustručavanja. I meni je to, nisam znala šta da očekuju na početku, jer eto i sve te radionice i mene je malo to podsjećalo, mislim ne, ali to kao odeš iz škole, ono nikad, uvijek me smaralo me generalno to kao moram da poštujem, pa kao ja to nešto sada slušam, neko mi popuje, ali ovo je predivno, mislim, možda je ona prva osoba koju sam tako slušala, onako sa uživanjem nekako i sa poštovanjem i da zapravo stvarno znači sve to što kaže da je smisleno.
A koliko je bilo izazovno deliti pa svoju poeziju, ti kažeš da si tada i počela da pišeš sa jednom grupom ljudi i koliko je zapravo to tebi donelo nekih možda pravih reakcija?
E, pa da, to je bilo dobro zato što su ti ljudi prvi koji su videli šta sam ja napisala uopšte. Tako da mislila sam da će možda tako da me bude malo sramota ili što god, mislim ipak su to neke kao lične stvari, pesme. Ali nekako odmah na početku smo imali tu sigurnost jer nekako smo u tom krugu, tu smo nedeljom, kao ako hoću delim sa nekim mogu, ali sa njima je kao ok, sigurno. I onda na početku sam se čak i prijavljivala za neka čitanja, a imam traume od toga. Mislim, dobro, sad ide sve bolje, ali to javni nastup nikako. I onda sam se prijavila pa sam se odjavila tako par puta i dok nisam skupila kao hrabrost. To je bio kao taj korak sa deljenim pesama tako kao pred... ono, i na fejsu isto, kao pred nekim ljudima koji nisu sa radionici, ali bilo je izazovno da na početku, ali stvarno sam brzo to prevazila, pisala sam i slala im i tako smo razmenjivali u tom krugu, postepeno se širilo i eto.
S obzirom na to, već smo pomenuli da si imala dva mentora, ali s obzirom na to da su ti ljudi sa radionica čitali to što pišeš, ti si zapravo imala onda i više mentora od dva.
Da, naravno. Jeste, mislim, svi smo komentarisali ono, to je koliko ljudi, plus te tri radionice, opet različiti ljudi, pa onda čuješ i njihove komentare. Mislim, previše sve to značilo. Da. I kao kritike ovako, kao i te smernice, taj urednički kao rad, to šta treba da se izbacuje, šta ne, pa opšte mesto, mislim, stvarno ogromna pomoć.
Thank you.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, mladom pesnikinjom Kristinom Milosavljević. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi poezije Piši kada stigneš. Kada kažem novoj, mislim prvoj. Ono što sam želela da te pitam, Kristina, ti te kako progovaraš o ljubavi u svojoj poeziji, što je možda prokazano u poslednje vreme i čini se da možda mlađi pesnici baš beže od toga, smatrajući to možda i sa pravom opasnim mestom za mapiranje opštih mesta u poeziji, a ti si nekako uspela toga da pobegneš, pa me zanima kako i kako si se možda usudila baš da kreneš tim putem.
Pa mislim da smo na radionici između ostalog najviše ukazivali na to opšte mesto, bilo koja tema da je u pitanju, bilo koja tema koju smo pisali, ali naravno za ljubavne pesme najviše, pošto kao tu se najviše onako rastopilo i kao ma sve to. Tako da ne znam kako, možda uz to, tog nekog, ima tu malo infantilnih nekih momenta, pa kao to nije baš najozbiljnije, mislim, kao pod navodnicima, ali to mi je nekako pomoglo malo da se ja distanciram i na početku su mi pesme bile tako malo zatvorenije i možda i to nije onako sve bilo kao nije sedim i napišem sve što osjećam. Nisam imala te trenutke na početku, ne zato što sam se ja nešto kao ustručavala, nego prosto tako sam pisala, ali onda se sve više i više otvaralo, pa bio je taj neki proces, možda je to dovelo do toga da ne uletim odmah onako kao ne skočim. A i svakako pisala sam te ljubavne pesme i jeste istina da sad, mislim, nekako izbjegavaju, možda više su neke angažovane pesme, najčešće vidim neke angažovane pesme, pa ne znam, i meni je to isto okej, ali mislim, htjela sam da bude malo toplije nešto, ljubav u smislu ima dosta pesama onako o nekim prijateljskim odnosima, dosta pesama o ljubavi u porodici, o vraćanju na te neke momente iz detinjstva. Ljubav generalno sad ovako ima i romantičnih pesama, ali to je to.
Koliko ti je bilo izazovno da se vratiš u taj period detinjstva i da možda osjetiš opet, ili adolescencije, osjetiš opet te emocije koje si tada osjetila i da ih verodostojno prikažeš?
Pa, bilo je heavy, zato što sam kao mala isto tako u detinjstvu ćutala, mislim, generalno možda do početka pisanja uopšte nisam mnogo obraćala pažnju na osjećanju, u smislu kao kako ih artikulišem i uopšte šta ja to osjećam, i onda sam nekako počela da se vraćam na detinjstvo i da povezam stvari, da zapravo posmatram posljedice nekih odnosa, posljedice detinjstva uopšte. Tako da jeste bilo to onako malo teže, mislim, vraćati se kao pisati nešto o tome. Nije bilo, mislim, to nije tolika drama, ali kao nije bilo baš ni najprijatnije, ali mi je drago svakako, mislim. To je kao da sam opet prošla kroz to, ali sad nekako na pravi način. Kao nisam čutala o tome, nego sam rekla kao šta mislim.
I podelila to sa svima.
Da, eto, do kraja sam išla.
Čemu onda trema od javnog čitanja? To je sada pitanje, kada je knjiga objavljena, da li će sada ta trema možda da popusti, prosto zbog toga što si svesna da sada zaista svako to može pročitati?
E, pa da, mislim, ja sam to i delala na fejsu, kao i tako na početku kao slala ljudima, ali ta trema od javnog osoba, mislim da to samo, eto, tako držim taj mikrofon, nekako tresam i se glas, i generalno kad sam počela da čitam to i da pišem uopšte, i onda kad pročitam svoju pesmu, kao da je toliko to osjećam, kao da sam je sad napisala i kao da se to sad u ovom trenutku desilo, tako mi je kad pročitam pesmu i onda se tako malo stresem, ono, čak nekad i ako nemam kao tremu, ili kad drugarima, oni su me terali kao ajde nama čite, kao malo da se, ja njima kad pročitam isto mi je kao, verovatno zbog sadržaja, kao i zbog tih emocija koji i dalje tu u meni, tako je sve sveže. I zbog toga se malo tako topim dok čitam, ali mislim da će da bude bolje. Ono, generalno, sad imali smo kao par čitanja, ova promocija, sve to dobro prošlo i sad sam za svako sledeće čitanje u fazonu, ako si preživala ovo, sad ćeš i to, tako da eto.
Pomenuli smo neke teme kao što su ljubav, kao što su infantilnost, ali mene zanima koja je to tema ili motiv, ili više njih naravno, koje bi možda ti izdvojila kada govorimo o zbirci poezije Piši kada stigneš kao dominantna.
Pa da, to što smo spomenuli, ljubav, utešnost, mislim kao uteha, neka pruženje utehe, razumevanje sebe, nekih odnosa sa drugima, kao taj pokušaj razumevanja, empatija, usamljenost.
sada kada si i nabrao nešto što tebe interesuje u poeziji i kada budemo slušali neke još druge pesme iz ove knjige, jasno se učitava jedan vrlo lični odnos prema tome što pišeš i jedna ja perspektiva koja je onako ogoljena i dosta hrabra. Ono što mene zanima jeste na koji način si uspela da iz jednog tako ličnog iskustva pređeš u univerzalno poetsko iskustvo.
E, pa da, ono, kao što sam rekla na početku, se to bilo baš zatvorenije pesme, nekako videlo se da ima nekih ličnih motiva, ali svi su uvijek pričali kao, dobro, ti to radiš kao neko treći, ali kao dotičeš onda tebe sa kojima možemo se povežemo. I onda sam kao još ličnije. I to sad što se ljudi pronalaze, mislim da, pa ja sam nekako univerzalno u smislu tih odnosa, kao i ta relacija, pa i ti odnosi u porodici, mislim, i to vraćanje na detinjstvo, vjerojatno često to ljudi rade, možda i ne, ali kao ovi koji su mi rekli, kao koji su mi dali feedback, su radili, tako da mislim da je opet i tu, kao i u izbjegavanju opštih mesta, doprinela prvo ta neka distanca, kao, pa onda polako ulaženje u nešto ličnije, ali uvijek smo pričali i o samodovoljnosti na radionici, da te pesme treba da budu shvatljive, da može neko se poveže, da to ne bude samo za mene lično, zato što kao onda to mogu da zadržim za sebe, mislim, ne moram da delim, ali ako već delim, kao da se bar to shvate i osjeća, kao da neko drugi može to.
Koliko je tebi bitno, pa i kao pesma koja je kao na kraju čoveku, kada se neko pronađe ili kada neko prepoznaje neku emociju za koju si možda mislila da je samo tvoje?
Pa to je predivno, stvarno. Mislim, baš i ta empatija i to što drugi osjećaju, mislim, to je i utešno u jednom momentu. Tako je i meni kad čitam tuđe pesme i čim mogu to da osjetim, da se povežem, mislim, to je to. Baš kao neko sklapanje prijateljstva, ono kao upoznavanje, baš nekako intimno, lično. Tako da super mi je to.
Kristina, ja ti želim puno uspešnih javnih čitanja, što znači puno promocija, i hvala ti puno što si bila gost naše današnje emisije.
Hvala tebi puno. Bolnica. 30. sat drame. Ostatke tvog odlaska još uvijek seciram pozlaćenim priborom. U bolnici svačiji pogled predočava nedostatak volje za životom. Izgleda da sam na pravom mestu. Pomeraju mi zglobove, pritiskaju gležnjeve. Teraju me da hodam zatvorenih očiju. Nemir mi otklanja magnetna rezonanca glave. Nema tumora. Vidljivo je kukuruzno polje koje gori u plamenu i mi u njemu. Nema oštećenja hipokampusa, već uplitanje u paukovoj mreži i čekanje tačne dijagnoze. Sve je tako čisto. Bez dečijih crteža na zamagljenom prozoru, bez tragova noktiju, trulih jabuka, zloupotrebljene naklonosti. Pri izlasku iz urgentnog izdvajam važno od nevažnog. Da li je ćao nežniji od zbogom? Da li je zbogom baš zaovek zbogom ili se to samo tako kaže? Držiš mi ruke. Nedostatak grubosti naslika na čelu. Naša smetenost ukazuje na postojanje zajedničke bolesti. Analgetici su tu u slučaju da te moja reč zaboli. Nađa. Čovjek umire ispred voze koji putuje do tebe. Ne znam ništa o njemu. Možda je bežao od drhtenja pred nekim, ali ne dovoljno brzo da preskoči prugu. Sigurno je nosio ime koje mu od rođenja obeležava trenutak smrti. Samoubicama su imena zvučna. Nemaju nadimak i čujem ih pri otvaranju flaše piva zubima. Dočekali smo prve obrise točkova i sunca. Na bulevaru Nađe i ja nikad ne bežimo. Imenovali smo čovjeka koji je deo nas. Dok sedi na kamenju, grli ostatke sebe. Ne okriće glavu od nadolazećeg poljuba. Havaji. U avgustu sam se prilično zaljubila. Rekla sam je da mi se sviđa njena košulja. Plave nacrtane palme. Nosim je u decembru. Alkoholom zalivam cveće i beton, koji još uvek odjekuje njenim utešnim glasom, kao onda kad mi je uginuo pas. Ali već postaje hladno. Pažljivo podvijen rukav moje jakne, u prolazu su okreznuli svi osim nje. Đubretar koji priča sebi u bradu dok čisti žvake s trotoara ispred filozofskog, panker koji Martinkama gazi kolektivno uverenje kako će već sutra sve biti u redu i nosi ružu koju bi udelio ukoliko prepozna miris njene kose. A taj miris osjećam i ja. Šteta što nemam ružu, ni Martinke, ni društvena uverenja, šteta što više nije avgust.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je za vas realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.